вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! В епизод 58 на подкаста за тенис Начален удар ни гостува младата тенисистка Ива Иванова, която ще дебютира в началото на юни в турнирите от Големия шлем на Ролан Гарос и нейният треньор Велиан Бакалов. В четвъртък Велиан написа един текст, с който поиска промени в нормативната уредба на Българската федерация по тенис преди общото събрание на 13 май, за което също ще поговорим. Здравейте и благодаря, че приехте поканата.
Здравейте, благодаря.
Здравейте, и аз благодаря. Вече няколко пъти ти гостувам.
Да,
изключително удоволствие. Благодаря ти още веднъж за поканата.
За мен е удоволствие. Ива в момента си 44-та в световната ранглиста при девойките, което ти отреди място директно в основната схема в Париж. Миналата година спечели общо 5 титли, от които 2 бяха на клей. А през 2023-та имаш 3 финала. 2 в Тунис, 1 в Хърватия през април. Също на клей са и трите. Да. Това ли е любимата ти настилка?
Да, за момента това ми е любимата настилка и се чувствам най-добре на нея.
А защо ти е любима?
Защото се получават доста дълги разигравания и мачовете стават по-добре. За мен повече ми харесва да играя на клей.
И така създава и повече напрежение в треньорския щаб, да гледаме по-дълги точки, съответно да треперим по-дълго.
Да, затова ли го правиш също?
А не, не естествено.
Вили, от кога работите заедно и на какво се дължи този сериозен прогрес на Ива?
Започнахме работа в началото на октомври миналата година, 2022 година. Ива и семейството ми потърсиха след дълъг период, в който работи с бившия треньор Алекс Михайловски, който свърши страхотна работа
Стара
с нея.
Загора.
Да, но решиха, че е време да премине на следващото ниво в своето развитие. Аз в началото имах известни колебания за самия себе си, дали да се впусна в поредния такъв проект, но при първата и втората среща с Ива разбрах, че това е човек, който 100% е уверен в това, което иска да постигне. И оттам нататък всичко беше много лесно. В рамките на няколко месеца поработихме доста и върху тактическото израстване на Ива, физическата и подготовка. Имаме страхотен екип в лицето на кондиционния треньор Калян, Мира, която е нашия спортен психолог, Симона Митко, това са част от хората, които ми помагат лично в работата с Ива, играят с нея, пътуват с нея. Така че смятам, че в момента сме изградили една доста добра система и един добър екип, сплотен екип. Страхотна подкрепа имаме и от семейството, което е изключително важно.
Това звучи много професионално. Не знам колко български тенисисти имат спортен психолог, така да се каже, личен или на щат, който да работи с тях, а тя все пак е на 16 години още, нали?
Да.
Какво ти помага психоложката?
Разговаряме по всякакви теми, помага ми да бъда по-уравновесена, да се справям с различните проблеми, както и на корта, така и извън корта. И мисля, че откакто започнах да работя с нея, доста се промениха нещата.
А ти усещаш ли някакъв скок в развитието ти, в играта ти на корта след от времето с Вили? Спокойно, нищо, че е тук, може да кажеш, ако не е така.
Да, със сигурност. То се вижда прогресът, който сме направили заедно. И мисля, че още ще продължаваме по същия начин, даже много по-добре.
Дай Боже. А ти вълнуваш ли се от предстоящия ти дебют на Ролан Гарос?
Ами да, вълнувам се, но не се притеснявам, защото това е един турнир, който трябва да мине и да, по-различен е от останалите, това, че е голям шлем, но просто излизаш и играеш, просто мачове, не е нещо, което трябва да ме притеснява.
Спокойно си.
Да.
А знаеш колко българки са печели титлата при девойките?
Ами мисля, че 3 българки.
Точно така.
Мануела, Маги и Сесил. Мисля, че са тези.
Мануел 82-та, Маги 90-та и Сесил Каратанчева 2004-та. Браво, страхотно си подготвена. Виждаш ли се като четвърто българско име?
Ами, ще се постарая да го направя.
Добре, сухо самочувствие имаш.
Да.
Има ли шансове да го направи?
Да, това, което смятам, че през последните 2-3 години пътувайки много, особено в турнирите за юноши и девойки, коментираме и с колегите от чужбина, че женския девическия тенис изключително много прогресира. Конкуренцията е невероятна. Имаме едни 80-90 момичета в първата стотица на ранглистата за девойки, които играят изключително равностойно и честно казано със всеки изминал турнир става все по-трудно да пробиваш след четвърт финалите. Ива обаче се справя, така че се надявам и в Франция да има добра възможност да се отвори схема и съответно да запише възможно най-добър резултат.
Значи се надяваме на добър жребий като начало.
Да.
Ти нямаш сред поставените, но винаги може да се падне по-лека съперничка в първи кръг. Хубаво, че няма да играеш квалификации. Вие, доколкото разбрах, ще пристигнете малко по-рано преди началото на турнира.
Няколко дни, може би в края на май или около 1 юни. Там планираме да бъдем в Париж.
Живот и здраве, се видим и там, значи.
Да.
Дано да имам повод и за повече успехи и повече си говорим за български тенис.
Париж е хубав град, така че аз предпочитам до 10 до 11 да останем.
Да, може. Стига да не вали и да не са под 7-8 градуса температурите, което е характерно за Париж по това време. Ива, кога и защо започна да играеш тенис?
Започнах да играя тенис на около 5 годишна възраст в град Хасково. Първо започнах просто за спорта да спортувам нещо, но започнах да ходя по турнири, започна да ми харесва и така продължих да се занимавам професионално. След Хасково продължих в Стара Загора и сега работя с Вилиан.
Хасково, това, че Григор Димитров и Ди Евтимова са оттам. Имаш ли някакъв така...
Ами, аз знаеш, че Григор Димитров е от Хасково. В Хасково, може би, това е най-популярният спорт и за това съм се записала.
Аз си мисля, че бадминтон е най-популярен спорт в Хасково, но въпрос на мнение.
Да.
Тя от това поколение, да, което асоциира всичко с Григор, така че...
А добре, виждава ли си го Григор на кортовете в Хасковото? От време на време прави тренировки?
Да, виждала съм го няколко пъти. Даже съм играла с него в Хасково.
Това е страхотно вдъхновение, предполагам.
Да, така е.
Григор има страхотен подход към децата и надявам се, че ще успее да предаде тази искра на ново поколение още. А Вили, твърдиш, че Федерацията по тенис търпи огромни финансови загуби, трупа задължение. На какво се дължи това? Имаше доказателства и преди да ми отговориш, искам да кажа, че се свързах вчера с престашето на Федерацията по тенис Стефан Стефанов и предложих да чуем и техното мнение по въпроса. Но той каза, че преди общото събрание, което е в събота, няма кой да говори и затова слушаме твоята гледна точка.
Да, преди всичко искам да кажа, че моето желание на голяма част от хората в българския тенис е да предложим промени в нормативната уредба, в устава, такива каквито смятаме, че ще подобрят работата и възможностите за израстване на българския тенис. В момента нещата са зациклили. Не само в българския тенис, виждате в обществото ни, има голямо разделение. Аз не искам да бъда човек, който да разделя. Напротив, с действията си, с думите си се опитвам и да обединявам хората. Това, което ми направи много силно впечатление в месеците, в които се опитвах абсолютно доброволно, както по-голямата част от хората в Българската федерация по тенис, да помогна за подобряване на работата на структурата, но това не се случва. Не се случва заради факта, че определени хора или бих казал конкретно председателя има своето собствено виждане и не позволява на останалите около него да по никакъв начин да, да предлагат или да прокарват добри решения.
Смяташ ли, че така има огромен управителен съвет? С колко са в момента, колко са
разраснали? 21 са в момента, точно това е проблема. Точно това е проблема, че увеличаването на, на броя на членовете на управителния съвет, всъщност той по никакъв начин не работи. Аз нямам спомен, присъствал съм като гост, като докладчик по определени въпроси. Нямам спомен тези 21 човека да се събирали. Нямам спомен да съм виждал повече от 11-12 души на управителен съвет. Много добре знаем, че такива огромни бордове от хора обикновено не вършат добра работа, такава каквато биха свършили, например, 9 души. Това, което е едно от основните предложения за, за промяна.
Аз, когато работех в федерацията, бяха толкова 7 или 9 души управителен съвет и беше доста по-стегната работата.
Това, което съм чувал лично от председателя, нали, че неговото желание е федерацията да работи като голяма международна корпорация, което не е никак лошо, но е необходимо да се постигнат конкретни резултати в тази връзка. Аз нямам наблюдение да има такива големи бордове, които да не могат дори да се съберат и да не са адекватни във взимането на решения, най-малко защото по-голямата част от тях изобщо не познават материята на работа.
Да, но нали смисълът беше управителният съвет да влияе на решенията на председателя, който да бъде и коректив и да предлага смислени неща, ако реши, че нещо не е наред.
Ами точно и в тази връзка аз имам едно особено мнение по въпроса. По принцип, знаеш, като юрист разсъждавам последния начин. В търговската практика обикновено управителните съвети сами избират председателя си. В спортните структури, по-голямата част от тях, председателите биват избирани от общото събрание. Според мен не бива да се концентрираме върху една определена фигура. Следва да се концентрираме върху дейността на целия управителен съвет. И тази най-вече липса на прозрачност от страна на федерацията в момента води до тези проблеми. По отношение на задълженията, които структурата има, по-голямата част от тази информация е публична. Тя се вписва и в търговски регистър, където може да видите, че за последните 5 години годишните финансови отчети са на, на загуба, която надхвърля 1 000 000 лева, което за подобна структура, която се финансира и със средства от републиканския бюджет, е изключително обезпокоително. И нашите въпроси на, на мен и на хората, с които работиме за тези промени, основно е как следва да бъдат върнати подобни задължения, какъв е процесът, как това ще повлияе на развитието на българския тенис. И тъй като знаем, че след около 6 месеца изтича мандата на настоящия управителен съвет.
Аз това сега те питам. До година ще има, доколкото знам, вече изборно събрание. Да. Защо не чакате до тогава или мисля, че ще бъде късно?
Следва да предложим подобни промени в, в устава, които да дадат по-добра перспектива на Българска федерация по тенис. Като, например, разбира се, първото предложение е изключително важно. Защо? Защото председател на федерацията не може да бъде човек, който не е бил член поне една година в последните 15 години на управителния съвет. Има много доводи за и много доводи против. Аз бих казал, че това ни връща в едни много-много далечни смутни времена, нали, повече от 30 години назад. Аз така си го представям това нещо и така си го обяснявам. И нека да не създаваме номенклатура в Българска федерация по тенис и в българския спорт изобщо. Нека да гледаме напред. Федерацията по волейбол даде един страхотен пример. На последното си събрание отмениха въпросната точка. И съответно, ако човек с опит, човек с влияние, човек с средства, влезе в управителния съвет, което е нашата цел да поканим такива хора с желание да помагат, нали, защо пък той да не председателства управителния съвет. Може би и самия председател не е лошо да помисли вече толкова години по-късно да...
Ами аз мисля, че много е важно да се реши проблема с мандатността.
Абсолютно.
Това е проблем за целия български спорт и виждаме федерации, които с по 30-40 години седят хора, които те отдавна са в пенсионна възраст, моето уважение, дали са много, може би, на спорта преди време, но сега е моментът да отстъпят на някого друг. По-млад, с нови идеи, по-модерно виждане, може би. Но липсата на мандатност и те смятат, че са незаменими, че ако те се махнат, спорта им ще го закрият едва ли не. И се получават парадокси в много федерации. Много ми се иска в тениса да не бъде така, но
Ами, моите наблюдения от последните 3-4 години, за съжаление, са тези. И това, което най-много ме притеснява, че членове на управителния съвет, отдаващи заеми на Българска федерация по тенис с цел да спасят временно положение, в един момент се превръщат в най-големия кредитор на сдружението. Което какво означава, че от една страна те следва да не бъдат сменяни, тъй като в момента, в който не бъдат избрани,
ще си
поискат дължимото. И това е основният проблем. Аз, между другото, искам да им благодаря на тези хора, защото наистина, помагайки по този начин, спасяват текущото положение, но това не е план за развитие. Нали? Това не е стратегия за развитие, което е едно от предложенията, които сме направили.
А добре, къде отива тогава средствата от министерството, от... Не знам колко се получава от Българския национален тенис център. Не би ли трябвало те да покриват тези задължения и дори да са на печалба да е федерацията?
Точно тези въпроси, задавайки ги, не получаваме конкретни отговори. Това е основният проблем в структурата в момента. Къде и как целево се разпределят средствата? Затова ще искаме и утре общото събрание в събота. Ще искаме и конкретните отговори. Много важно нещо, това не е изборно събрание утре.
Да, така е.
Това е събрание с две точки, промени в устава и втора точка, визи и всички проблеми, които следва да разискаме. Ще трябва да ги разискаме в тая втора точка. Аз се надявам на присъствие от страна на клубовете и се надявам да разсъждават сами, да не се подават на внушения, които в никакъв случай не искам аз да правя. Аз изразявам личното мнение и съм го изразявал и публично, и на предишното общо събрание.
Да, ти говориш от свое име. Това е ясно. А това, което също ми се видя интересно от това, което написа, е да ми кажеш защо тенисисти, които подлежат на финансиране, още не са подписали своите договори. Сега сме средата на май.
Да, доколкото знам, се забави подписването на договор с Министерството от страна на Федерацията. Надявам се вече да е подписан въпросният договор. Към нас към този момент ИВА подлежи на финансиране. Те изпратиха такъв имейл, но все още не сме получавали конкретен текст на договора, което е силно притеснително, тъй като половината година мина. Нали? Тоест ние трябва да направим така програмата. Ние си я имаме програмата, но така трябва да направим програмата, че да можем в рамките на тези 6 месеца следващите да се възползваме от тези средства, ако решим окончателно, след като видим какъв договор ни бъде предложен, за да можем и да ги отчетем, защото ако не ги използваме, те следва да се върнат в федерацията и оттам в бюджета.
Добре, а ИВА играе от началото на януари почти непрекъснато.
Да.
Как се финансират толкова турнири, на които играва?
Ами ИВА се финансира най-вече от семейството си. В момента преговаряме с голяма менеджерска агенция, с която да подпише договор за допълнително финансиране, рекламни договори, което вече част от нашата стратегия. И още веднъж тук искам да изкажа изключителна благодарност на родителите, тъй като е много-много трудно. Цените постоянно се увеличават. Едно пътуване вече на състезател и придружаващи около 5000 лева на седмица. Просто...
Сериозна сума.
Да.
Някакви конкретни промени искаш ли в устава на федерацията да бъдат приети? Кои са най-важните според тебе? Да завършим тази тема.
Да, ми според мен първото най-важно нещо е да падне тази точка за избор на председател на управителен съвет. Втората точка е да се намали броя на членовете на управителния съвет. Това, което инициативен комитет предлагаме, е от 21 на 9 души, което е наистина оперативно. Много-много важна точка е тази за прозрачността и за това как цялата информация трябва да бъде налична в публичното пространство. Именно най-удобно е в сайта на Българска федерация по тенис. Много федерации имат практиката да публикуват всякакви протоколи. Другото важно нещо е председателя, ако толкова държи да е председател, все пак да поеме и личната отговорност, да представлява сдружението, тъй като вече почти десетилетия сме свидетели на това, че председателя не представлява официално сдружението. Избора на изпълнителен директор как очакваме да се управлява федерацията оперативно, след като 4 години нямаме изпълнителен директор?
Да, сериозни въпроси. Ще видим утре какво ще се случи. Аз честно казвам, не съм голям оптимист, че ще успеете. Но...
Тръгваме с нагласата, да.
Да, иначе... трябва да сте оптимисти. Да, разбира се. Че трябват промени, съгласен съм. Да, но успеете. Ива, да си говорим малко за тенис.
Да, тая тема много тежка и трудна.
Имаш
да
ли любима тенисистка и защо, ако имаш?
Да, имам любима тенисистка. Ига Швионтек е моята любима тенисистка. Тя е, може би, една от най-постоянните жени в тениса. Играе изключително разнообразно. И просто е много средоточена във всеки един матч, в който играе и дава 100%.
Ще спечели Ролан Гарос.
Мисля, че ще го спечели.
Добре, да видим. Там има много изненади. Да. Видя със Сабаленка какво се случи с нощи.
Да.
Която и тя уже беше във форма. София Кенин, която вече бяхме забравили коя е.
Да, така е.
При тях от време на време да се получават такива изненади.
Да. И така, Швионтек наистина е една от най, да не кажа, най-стабилната. Мен също ми допада, но повече даже с поведението си извън корта не се взима на сериозно. Винаги е усмихната, приветлива и с медиите, да, и с феновете, която и печели много точки. Ти можеш да се снимаш с нея там, като се видиш на Ролан Гарос. Те се разхожда там около плеер лаунджа. Няма проблеми. Се снимат и тенисисти, и фенове с тях. Кажи как върви училището и имаш ли време да правиш нещо извън корта и какво обичаш?
Аз съм на самостоятелна форма на обучение. Ходя на изпити на първи и втори срок. Даже след Ролан Гарос имам изпити.
И кой ще станеш, ако ги вземеш?
11-ти. Взимам частни уроци, по друг начин няма как да се справим с училището. Училището за сега е благосклонно към мен. Учителят се отнася добре с мен.
Български или математика предпочиташ?
Български, със сигурност.
Добре, нормална реакция, значи. Вили, ти беше капитан на отбора на България до 14 години, който стана световен вице-шампион, момичетата, през 2021 година. Как оценяваш шанса за успех при жените на тогавашните състезателки Йоана Константинова, Русица Денчева и Ивона Савекова?
Продължават да се развиват. Роси и Йоана са също част от топ 100 на световната ранглиста за девойки. Ивона в момента записва много добри резултати. Това, което напоследък наблюдаваме при нея. Смятам, че и другите момичета, Елизара играе страхотно последните 2-3 седмици, нали, много добри резултати. Мисля, че това талантливо поколение ще намери успешно своето развитие в професионалния женски тенис. Просто трябва да са търпеливи и най-вече да не спират да работят. Всички те имат страхотен потенциал.
А какво трябва да направи Ива Иванова, за да успее при големите? Искам да чуя и от двама ви.
Ако искаш първо ти.
Ами, трябва много да работя, трябва да съм много упорита, съсредоточена и да не се отказвам.
Кой ти е любимия удар?
Форхенд.
Той ли ще плаща сметките, ако използваме думите на Агаси?
Може би.
Така ли е? Форхенда ли е?
Форхенда е изключително, да, изключително силен, изключително въртелив, изключително бърз и често пъти е причината Ива да се измъква от трудни ситуации. Това, което последните месеци наблюдаваме, че успява да обръща трудни матчове от сет пасив, пасив във втория. Благодарение на форхенда подобри изключително сервиса си, стабилизира бекхенда и играта и става все по-добра, влиза много по-смело напред, играе по-активно на мрежата. А това, което смятам, че е необходимо за да пробие в женския тенис, което тя го има, е упоритост, но разбира се и чувството, че не е страшно да успееш. Това, което е спирало не един и двама играчи по света, страха от победата, смятам, че тя ще довърши това обучение, нали, ще го придобие това качество, което липсва на много български спортисти, за съжаление, може би част от менталитета, но, но при нея се наблюдава сериозно развитие и според мен в следващите 2-3 години ще има много, много сериозно израстване.
Доколкото разбирам, се опитваш да научиш на един модерен, по-агресивен тенис, който да. Също липсва на повечето български тенисисти и тенисистки. Ти харесваш ли по-агресивната игра? Излизане на мрежата?
Да, това е моята игра. Мисля, че ще подобрявам и че по този начин ще печеля мачове.
Това, което е във Франция миналия месец, сет на сет, 3 на 0 паси в третия и във обърна 6-3 в рамките на 10 минути срещу много, много сериозен състезател.
Това е впечатляващо наистина. Да,
само и единствено с агресивна игра. Удар от дъното и воле на мрежата. Нали? Това, точките свършиха с 3 удара. Аз затова се чудя, като каже, че иска да играе на червено, нали, да разиграва дълго време. Ма...
Наистина не е много. Но ти имаш и титли на хард после. А на трава играва ли си? Защото ти като гледам, няма начин да не играеш на Уимбълдън в основна схема.
Ами не съм играла на трева, затова ще отидем по-рано, за да може да свикна с условията и с тревата.
За агресивен стил тревата мисля, че е много подходяща.
Да.
По-добре и слайса, така че там... Ще имаш предимство.
Да, да, да. И с един добър сервис ще печелиш още повече предимство.
Да.
Ами добре, аз ви благодаря за този разговор. Пожелавам успех на тандема. Дано се видим следващия път след някоя много голяма титла.
И ние благодарим.
Благодаря.